De atunci a început Iisus a propovădui zicând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, iată-ne în duminica de după botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Cu această duminică se încheie sărbătorile de iarnă. Și așa cum știm, praznicele mari, nașterea Mântuitorului, botezul, înălțarea Sfintei Cruci, au o duminică pregătitoare și o duminică care urmează praznicului, pentru ca lumina sărbătorii să se întindă pe o perioadă mai mare, iar noi credincioși și să ne împărtășim mai mult din harul deosebit care se dă nouă în aceste sărbători. Botezul Domnului, pe care l-am sărbătorit toți acum o săptămână, pe 6 ianuarie, își are importanța lui în faptul că atunci, la botez, Mântuitorul Iisus Hristos își începe activitatea mesianică. De atunci, Hristos Domnul iese din anonimatul în care trăise timp de 30 de ani și se arată lumii pentru a-și îndeplini misiunea mântuitoare, misiunea treimică încredințată lui de Părintele Ceresc încă înainte de facerea lumii. Această acreditare divină redată în cântările bisericii prin cuvintele taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută este făcută public la botez prin cuvintele rostite de Dumnezeu Tatăl în auzul tuturor celor prezenți. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. De la Iordan, unde a fost botezat de Ioan, Domnul se desparte de înainte mergătorul său. Acela rămâne să propovăduiască în continuare botezul pocăinței și să pregătească poporul pentru primirea învățăturii celei noi. Iar Hristos, cum ne spune Sfânta Evanghelie, s-a retras în pustie, în muntele Carantaniei, unde a postit timp de 40 de zile. După aceste zile, sfârșind postirea, a flămânzit ca om. Și venind, diavolul l-a ispitit cu o întreită ispitire. Întâi i-a zis, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, zic ca pietrele acestea să se facă pâini. Apoi, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că scris este, îngerilor săi va porunci pentru tine și te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău. Și în final, arătându-i toate bogățiile lumii, diavolul i-a cerut să îi se supună lui, dacă vrea să aibă toate acestea în stăpânire. Și i-a spus, acestea toate ți le voi da ție, dacă vei cădea înaintea mea și te vei închina mie. Știm cu toții, Mântuitorul Iisus Hristos învinge această ispitire și la alungă înapoi al sa pe Satana. Prima ispită este pofta trupului, cea de-a doua este trufia minții, iar cea de-a treia este dorința de îmbogățire, de putere și de stăpânire. Diavolul, sau șarpele cel vechi de zile, cum citim în Apocalipsă, a venit la Domnul cu aceeași ispite cu care l-a ispitit pe strămoșul Adam. Prin puterea sa divină, Iisus putea să nu îngăduie ispitirea. Totuși, El s-a micșorat, s-a făcut întru toate asemenea nouă, pentru ca fiind El ispitit, să poată ajuta și celor care se ispitesc. El răspunde și luptă pentru noi toți, pentru ca să biruiască pentru noi toți. Și numai astfel, noi toți credincioșii, la rândul nostru, îl biruim pe Satana în numele lui Iisus Hristos. Biruind pe Satana, Iisus a părăsit pustia și, trecând pe lângă Nazaret, localitatea sa natală, s-a așezat într-un oraș pe malul mării Galileea, în Capernaum. Fericitul Ieronim zice că acest nume, Capernaum, s-ar traduce orașul cel prea frumos. Alți tâlcuitori spune că numele orașului ar însemna orașul consolării, pentru că acolo mulți bolnavi, cu sufletul și cu trupul, și-au găsit mângâierea, și-au găsit tămăduirea. Dar odată cu venirea Mântuitorului Iisus Hristos în acele ținuturi, așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi, se împlinea o prorocie a prorocului Isaia, care zice: pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce se dau în latura și în umbra morții, lumină le-a strălucit. Zabulon și Neftalim erau două din semințiile lui Israel. Dar de-a lungul istoriei, și mai ales când evreii au fost duși în Babilon, în acele locuri s-au așezat multe populații păgâne. Și aceasta l-a dus la o împuținare a credinței, la un adevărat întuneric spiritual. Dar venind aici Mântuitorul Iisus Hristos, lumina lumii, a alungat întunericul. Și prorocul Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, cum a fost numit, descrie și ne spune în ce constă această luminare pe care o aduce Mântuitorul Iisus Hristos. Zice prorocul: apoi își va întoarce privirea spre pământ și iată va fi strâmtorare, întuneric și scârbă și nevoie, dar noaptea va fi alungată, căci nu va mai fi întuneric peste țara care era în nevoie. El va acoperi de slavă calea mării, celălalt țărm al Iordanului, Galileea neamurilor. Poporul care locuia în întuneric va vedea lumină mare și voi, cei ce locuiți în latură și în umbra morții, lumină va străluci peste voi. Tu vei înmulți poporul și vei spori bucuria lui. El se va veseli înaintea ta, cum se bucură oamenii în timpul secerișului și se veselesc la împărțirea prăzilor, că tu vei sfârma jugul ce-l apasă și toiagul ce-l lovește. Și toate acestea vor fi pentru că prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui stăpânire este peste umărul lui și se va chema numele lui Înger de Mare Sfat, Sfetnic Minunat, Domn Tare, Biruitor, Domn al Păcii, Părinte al Veacului ce va să fie. Hristos Domnul, cel prezis de proroci, cel ce s-a născut în Betleem și s-a botezat în Iordan, iată, după ce a postit 40 de zile, vine și se așează în Capernaum, pentru ca prima dată lumina Evangheliei să strălucească în acest ținut, jumătate iudeu și jumătate păgân. Domnul Iisus Hristos, fiind lumina lumii, își începe propovăduirea cu cuvintele: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Ne aducem aminte că și Sfântul Ioan Botezătorul s-a folosit în predica sa de aceste cuvinte, făcându-le emblema misiunii sale, aceea de a pregăti poporul într-o conștientă puritate morală pentru venirea lui Mesia, căruia el se considera doar un simplu înaintemergător. Desigur, cuvintele Botezătorului erau lui descoperite de sus. Era și în cuvinte un adevărat înaintemergător al lui Hristos. De aceea, când își începe activitatea mesianică și Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, folosește aceleași cuvinte și face din pocăință, care înseamnă întoarcerea totală a lumii către Dumnezeu, face din această pocăință scopul principal al venirii sale în lume. Iar în ziua cincizecimii, apostolii ieșind spre a vesti Evanghelia lumii, predica pocăinței a fost rostită mulțimii. Și vedem cum, de 2000 de ani, pocăința și credința continuă în lumina Evangheliei au dat și dau durat de minunate în viața creștină ce duce pe om la mântuire. Dar poate ne întrebăm ce este pocăința. Vom începe a da un răspuns prin a arăta mai întâi ce nu este pocăința, pentru că sunt unele stări care ne pot înșela. Știm cu toții, iubiți creștini, astăzi cuvântul pocăință a fost confiscat de sectanți, pervertindu-i anume înțelesul și devindu-i scopul de la actul primordial al unei renașteri spirituale, absolut necesar pentru mântuire, la cel pierzător de suflet a ruperii creștinilor din trupul lui Hristos, care este biserica. După cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, furul nu vine decât să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit în lume ca oile mele viață să aibă și să aibă din belșug. Iar acest belșug îl aflăm noi credincioșii numai rămânând în trupul lui Hristos, care este biserica, unde găsim toate cele necesare mântuirii noastre. În acest sens, trebuie înțelese cuvintele Sfântului Ciprian al Cartaginii, care spune: în afara bisericii nu există mântuire. Așadar, pocăința înseamnă mult prea mult ca să se poată referi doar la latura unui furt sectar cu adevărat distrugător de mântuire, dar care, din fericire, este doar un accident sau un incident în viața bisericii. Un accident nedorit despre care Sfântul Apostol Pavel spune că are și o latură pedagogică negativă, căci ne atenționează cum nu trebuie să ne purtăm, cum nu trebuie să procedăm în cele ce privesc mântuirea. Spune Apostolul Pavel Corintenilor: trebuie să fie între voi și eresuri ca să se învedereze ce încercați. Cu alte cuvinte, să se arate prin contrast ceea ce este drept, ceea ce este bun, ceea ce este sfânt și cuvincios pentru noi credincioșii. Putem dar să spunem că pocăința nu este doar o etichetă. Nu ne numim pur și simplu pocăiți și are loc în sufletul nostru, cum am spus, acea renaștere mântuitoare, tămăduitoare. De asemenea, pocăința nu este nici frică. Mulți pun alături aceste două înțelesuri, crezând că pentru a te pocăi trebuie să fii stăpânit de frică sau de spaimă. Dar există mulți oameni care sunt cuprinși de frică fără ca aceasta să însemne că să-și pocăiesc. Câți dintre cei care călătoresc pe mare, de exemplu, fiind cuprinși de frică, nu strigă pentru ajutor la Dumnezeu. Dar după ce trece furtuna și marea se liniștește, mulți încep din nou să înjure sau să păcătuiască. Nu a fost deci pocăința, ci frica a fost cea care i-a dus pentru o clipă mai aproape de Dumnezeu. De asemenea, pocăința nu este nici emoție. Mulți așteaptă să simt o adâncă emoție pentru a se dărui lui Dumnezeu. Dar este posibil ca cineva să fie mișcat până la lacrimi pentru starea sa morală, pentru decăderea sa, dar totuși să nu se pocăiască. În închisori sunt mulți care își plâng starea în care au ajuns și totuși, când sunt eliberați, se întorc din nou la răutățile lor. Ei sunt nefericiți doar pentru că au fost prinși și pentru că au de suferit urmările faptelor, fără să înțeleagă că, de fapt, au greșit înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. De asemenea, pocăința nu este post și, în general, necăjirea trupului. Poate cineva să postească ani de zile și totuși să nu părăsească păcatul. Degeaba pedepsim trupul dacă rămânem în patim și în răutăți. Să nu credem că putem să răscumpărăm păcatele sufletului cu durerea trupului. Nici simpla mustrare de conștiință nu este pocăință. Mustrări de conștiință a avut și Iuda, care, știm cu toții, a ajuns și s-a sinucis. Un om însă care se pocăiește cu adevărat, niciodată nu va ajunge la acest groaznic păcat. Iuda s-a căit, dar nu s-a pocăit. Cel care s-a pocăit cu adevărat a fost apostolul Petru, care, cum citim în Evanghelie, a plâns cu amar păcatul pe care l-a săvârșit. Pocăința nu înseamnă nici numai rugăciune. Poate să pară ciudat acest lucru, însă este adevărat. Mulți cred că rostind rugăciuni își exprimă pocăința din sufletul lor. Dar când nu există pocăință în suflet, altceva cuprinde rugăciunea lor. Și fariseul se ruga, însă nu cu duh de pocăință. Poate cineva să rostească rugăciuni nenumărate și totuși să audă cuvintele: nu tot cel ce îmi spune mie, Doamne, Doamne, va fi primit în împărăția cerurilor. De asemenea, a tăia o greșeală nu înseamnă numai decât pocăință. Dacă cineva se lasă numai de un păcat, în timp ce are și alte, multe altele, este ca și cum ar tăia doar o ramură dintr-un copac ce trebuie desrădăcinat cu totul. Iată câteva stări care pot fi înșelătoare și care nu sunt cu adevărat pocăință. Ce este pocăința? În limba greacă, pocăință se spune metania și înseamnă schimbarea minții, a gândirii. În schimb, adică purtarea păcătoasă de până acum. Înseamnă de asemenea că îmi pare rău de tot păcatul ce l-am făcut, îl urăsc și iau hotărârea să nu-l mai fac, ci să am întotdeauna în mintea mea gânduri și cugete plăcute lui Dumnezeu, iar în cuvinte și în faptele mele să urmez tot ceea ce vrea și rânduiește Dumnezeu. Pocăință înseamnă că mă întorc de la întuneric la lumină, de la păcat la virtute, de la stăpânirea diavolului la împărăția lui Dumnezeu. Adevărata pocăință, iubiți credincioși, se arată și se pecetuiește în taina Sfintei Spovedanii. Înainte de mărturisire începe pocăința, adică acea frământare și suspinare, acea prefacere și renaștere a sufletului. Dovada cea mai bună că în suflet s-a produs o renaștere este spovedania sinceră, prin care îi se iartă păcatele trecutului și se primește harul lui Dumnezeu pentru a aduce în continuare o viață virtuoasă. Deci pocăința nu este o simplă faptă bună, ea este o schimbare generală a sufletului, care în continuare merge și acționează în lumina cea adevărată a lui Hristos. Nu trebuie mult timp pentru ca cineva să se pocăiască. Există un moment în viața fiecăruia când poate să se oprească de la rău și să schimbă calea spre bine. Dacă citim în Sfintele Scripturi și în viețile Sfinților, vedem că toate exemplele de pocăință ce ne sunt date cuprind această întoarcere imediată și hotărâtă. În clipa în care un om se hotărăște să întoarcă de la păcat, Dumnezeu îi dă puterea să o și facă. De om depinde voința, de la Dumnezeu vine puterea. Sfântul Antonie cel Mare, învățând puterea pocăinței, spunea ucenicilor săi, de vrea omul poate de la răsărit până la apusul soarelui să ajungă la sfințenie. Iar cuviosul Pimen, fiind întrebat ce este pocăința, a răspuns, să nu mai faci păcatele ce le-ai făcut. Iubiți credincioși, acum 2000 de ani, Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a început lucrarea sa de luminare și de mântuire a lumii cu îndemnul pocăiți-vă. Iar acest cuvânt și cele următoare înseamnă înnoiți-vă viața, înnobilați-vă ființa voastră, străduiți-vă să realizați în voi făptura cea nouă pe care o așteaptă Dumnezeu de la voi. Și pentru că acest îndemn nu este greu de urmat, pentru că Hristos nu ne cere nimic greu, nimic supraomenesc, iată-și câteva sfaturi simple pe care Sfântul Apostol Pavel le dă locuitorilor din Efes pentru a le urma în viața lor de zi cu zi. Spune el, luați seama cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți. Să vă dezbrăcați de vețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi care se strică prin poftele amăgitoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel zidit după Dumnezeu, în dreptate și sfințenia adevărului. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiți adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia sunteți mădulare. Mâniați-vă, dar nu greșiți. Soarele să nu apună peste mânia voastră. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească, lucrând cu mâinile sale lucru cel bun, ca să aibă să dea și celor din nevoi. Din gura voastră să nu iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuință, care să dea har celor care ascultă. Fiți buni și milostivi între voi, iertând unui altuia, precum și Dumnezeu va ierta vouă în Hristos Iisus. Vedem cât sunt de simple și cât sunt de folositoare nouă tuturor. Ținând seama de ele, să ne străduim acum la început de an, să punem început bun vieții noastre duhovnicești, să ne privim sincer cu sinceritate ceea ce suntem cu adevărat, să ne cunoaștem starea în care suntem, să alergăm la Hristos cu umilință, cu pocăință, pentru că astfel, împlinind porunca Mântuitorului, sfaturile apostolice, să ne facem cu toții părtași împărăției lui Dumnezeu, pe care Hristos Domnul a binevestit-o nouă tuturor în Evanghelia ce s-a citit astăzi. Lui fie slava în veci. Amin.